Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušaoci, dobra vam noć. Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o nekom gradu, nikako ne smemo zanemariti i njegovu okolinu. Možda baš u tim malim varošima i selima su se odigrali značajni događaji koji su važni kako za našu istoriju, tako i za naš identitet i tradiciju. Ova emisija će na neki način biti malo različita od drugih. Knjiga koja me je privukla zove se Priče, legende, predanja, narodni običaj iz Nišavskog okruga. Tekstove su prema arhivskim podacima priredili Zoran Vasiljević, profesor istorije, i Vladislav Radovanović, diplomirani etnolog i antropolog. Predanja su vrlo heterogeni žanr i govori nam o važnim istorijskim ličnostima i znamenitim mestima. Za ovu noć odabrala sam nekoliko zanimljivih priča koje će vam se, nadam se, dopasti.
tamo gore po kraj vira šetasmo se ja i mira jedno Što u nema cveta, odvor da mi šeta. Što u nema cveta, odvor da mi šeta. Odvor da mi šeta. Oj, cveto, cveto, cveto karušo, srce i
krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Predanje o postanku Aleksinca. Prvo naučno društvo u Srbiji osnovano je 1841. godine u Beogradu i zvalo se Društvo srpske slovenosvesti. To društvo je u više mahova upućivalo apel narodu i upravnim vlastima Kneževine Srbije da istražuju, prikupljaju, opisuju, čuvaju i dostavljaju mu podatke o prošlosti i spomenicima srpskog naroda i srpskih zemalja. Odazivajući se jednom takvom pozivu, Društva srpske slovenosvesti Gavrilo Protić, sekretar Ćumruka Aleksinačkog, zabeležio je 1851. godine o postanku i imenu varoši Aleksinca sledeće. Stari ljudi kazuju da je u starija vremena glavni put od Niša za Beograd išao pored obale Glave, planine i sela Vakupa, Subotinca i Kraljeva, a to je otprilike na pola sata dalje od sadanjeg Aleksinca banje. Gde je sadašnji Aleksinac, nije bilo onda ni jedne kuće, niti je ovuda bio kakav put, nego je ovo mesto gustim obraslo lugom. I sada se vide pored puta idući u banju razvaline Amama Turskog u polju sniže sela Kraljeva. Sva okolina oko ovog Amama zove se Stara Palanka. Ovde je po kazivanju starih ljudi sedio neki ajanin zapovednih mesta imenom Usein Aga. I imao je blizu svog Amama svoju sopstvenu kafanu u kojoj je obitavao. Kod ovog ajanina naodio je neki Buljukbaša, starešina čete vojnika Aleksa. Sedeći tako jedno veče, ovaj ajanin sa Aleksom u kafani čuje iz obližnje šume gdje ga neko po imenu zovne, rekavši na posledku, po čemu se niko ne odzove. Usein Aga, što si se ućutao? Što ne govoriš? Skoro ćemo se u oči pogledati. Ovo je bio neki ajdučki Arambaša, kao što se sam kazao. Turčin sad rekne Aleksi: "Mora Aleksa da mi uhvatiš tog arambašu, ili živa ili mrtva. Tako mi Dina, daću ti šta zaišteš od mene." Aleksa lakom na obećanje Turčina potrudi se svojski i nekako uvati ovog nesrećnog arambašu, te ga preda Turčinu, koji ga blizu svoje kafane živa na kolac nabije, rekavši mu: "Ha bre krmče, ajde sad da se pogledamo u oči." Arambaša siroman na najvećim mukama, psujući Turčinu sve što mu je najmilije i najsvetije, samo da bi ga ovaj ubio, umre kao mučenik na kocu, a Aleksa za ovu veliku uslugu dobije mnoge poklone od Turčina. Najposle još zaište Aleksa da mu isti Turčin dozvoli blizu utoka reke Moravice u Moravu, gdje sadašnji Aleksinac leži, lug okrčiti, razoriti koju njivu sebi načiniti, kojemu bude odobreno. I tako on, Aleksa, načinivši ovdje više njiva, napravi sebi kuću i naseli se, od kog Alekse i njihovi nasljednici nazove se ovo mesto Aleksinac. Na ovaj način postao prvi početak našeg Aleksinca, koji daje nadeždu da će po vremenu biti važna tačka naše suvozemne trgovine između Turske i Srbije, zbog čega je on i sada dosta znatno i čuveno mesto. Izvesno je da je tradicija o imenu naselja Aleksinca bila sasvim sveža i jasna kod starih Aleksinčana 1851. godine, pa prema tome navedeni podaci, koje je tada zabeležio sekretar Ćumruka Aleksinačkog Gavrilo Protić, valja prihvatiti kao istinit. Ovo utoliko pre što se citirani Protićev zapis čuva kao verodostojan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu.
Taj da ljubi tam.
krovovima grada.
O postanku manastira Pokrov Presvete Bogorodice kod Đunisa. Na jednom kamenu kraj potoka u selu Đunis danas se nalazi crkva Pokrov Presvete Bogorodice. Za nju vezan je jedan od vrlo važnih verovanja našeg naroda. Po priči, na ovom kamenu kraj potoka 1898. godine sedela je Presveta Bogorodica. Razgovarala je sa 13-godišnjom devojčicom Milojkom. Milojka je bila devojčica iz sela koju je sestra poslala po vodu kraj potoka. Milojka je kraj potoka ugledala devojku, sva se sjajila kao sunce. Prvo je htjela da pobegne, ali joj je devojka govorila: "Hodi, Milojka, meni." Bila je to Majka Božja, Presveta Bogorodica, tražila je od Milojke crkvu na tom mestu u čast njenom pokrovu. Zatim je iščezla kao oblačić na nebu. Milojki niko nije verovao, neki su mislili da je luda, neki da su to bile šale okolnih seljaka, ali Milojka je čvrsto verovala u Majku Božju. Nije tražila ništa za uzvrat. Bogorodica joj je rekla: "Za svoj trud nećeš dobiti platu na zemlji, ali na nebu hoćeš." Bogorodica je blagosloviši izvor iz kog je potekla voda i za koji je prorekla da će isceljivati bolesne, da bi ukazala na tačno mesto za izgradnju crkve, bacila je krčak vode na kamen. Po svedočenju starijih sestara iz manastira, vremenom on je uvećao i od tada je veoma posećen. Kamen se sada nalazi u maloj crkvici, prvobitnoj crkvi Brvnari, podignutoj 1934. godine. Presveta Bogorodica se pojavila samo još na dva mesta u svetu sa ovom željom o podizanju manastira u čast njenom pokrovu, u Francuskoj, gde je razgovarala sa devojčicom Bernarditom, i u San Diego, gde je pričala sa Juan Diego. Godine godine 2009. navršilo se 111 godina od najvećeg čuda neba i zemlje po kom je napisana i knjiga Voda iz kamena Ljiljane Habjanović-Đurović, 100 godina od smrti Milojke Jocić, 75 godina od podizanja jednog od najvećih svetilišta manastira Đunis i 45 godina od ženskog manastira pokraj ovoga. Svakog oktobra, na dan pokrova Presvete Bogorodice, okuplja se po nekoliko hiljada vernika kako bi prisustvovali celonoćnom bdenju i jutarnjoj liturgiji. Izvor Ljiljana Habjanović-Đurović, Voda iz kamena, napisana u Beogradu 2012. godine.
Ah,
Pod krovovima grada. Proricanje sudbine. Neki čovjek putnik trebalo je da pređe iz Kneževine Srbije preko turske granice u Tursku tajno, bez putnih isprava i propusnice. Imao je on veliku muku, ali o tome drugi put. Sela u Kneževini Srbiji pored granice su bila Galibabinac, Radmilovac, Labukovo i Davidovac. Tu su vladali drugi zakoni. Elem, dođe taj čovjek u Galibabinac i nameli se baš na Savinog ujaka kod koga se Sava opismenio. Savin ujak prihvati da putnika neznanca prebaci preko granice. Domišljali su se i premišljali kako to da izvedu i pronađu rešenje. Natovare oni u Galibabincu kola sa senom, a u senu zadenu i utrpaju čoveka, pa pravo preko granice. Ovde treba napomenuti da su Srbi u to vreme plaćali nekakav porez Turcima senom za njihove konje. I tako oni prebace putnika s one strane granice u Tursku. On Savinom ujaku pokloni dve knjige, Sveto pismo i Sanovnik. Iz ovog sanovnika, ko je pismen, mogao je da proriče sudbinu onima koji bi od njega to zahtevali. Te knjige je ujak dalje poklonio Savi Todoroviću, koji je i čitao i proricao sudbinu. Pročulo se to, pa su ga ljudi prozvali Sava prorok. On je to ovako radio. Prvo, kada neko dođe kod njega i zahteva da mu prorekne sudbinu, on ga pita kad je rođen, dan, mesec, godinu, sve. Onda Sava gleda u sanovnik, čita pa kaže nekome da će biti bogat, nekome da će da pogine, trećem, na primjer, kaže da će se seliti u Labukovo, nekome pak kaže da će da boluje i tako dalje. Prvi primjer. Kada se Sava sa sinom Lazarom vraćao iz Aleksinca, povezu oni babu Živicu, moju babu po majici. Ta baba Živica je imala sina Borka, mog ujaka. Pita Sava babu Živicu, što se ne ženi Bora? A baba kaže, samo da se ja nakašljem, toliko mi treba, pa mogu da ga oženim. Sava je rekao babi da ga dovede do njega, da mu on pogleda sudbinu. Onda je pogledao u knjigu i rekao mu da mu se loše piše. Rekao mu je da će da se oženi u dalekom kraju, da će se vratiti, kasnije će se opet oženiti, ali neće sedeti u Labukovu. Imaće decu, ali on neće dobro da prođe. I tako se stvarno i desilo. Bora je ćerke poudavao, sina oženio, ćerke iškolovao za profesore, jedna radi u struci u Kovačici kod Pančeva, a druga u Majdepeku. Borkov sin je invalid, bez obe noge, živi u Labukovu u samoći, bez igde ikoga. Svi su ga napustili. Drugi primjer. I drugi primjer je iz mog srodstva. Reč je o dedi Milanu. Deda Milan je imao tri sina, ali je javno hvalio Evrosija kako je to njegovo dete najlepše od sve dece. Dođe ta hvala do Save proroka. Milane reče, dovedi to tvoje lepo dete da mu ja pogledam sudbinu. Oni dovedu to dete kod Save, a on uze svoju knjigu i počne ispitivanje. Kad si rođen, koji mesec, koja godina, koji dan i sve redom. Pročita Sava u knjizi i saopšti. Loša mu je sudbina. Nizvodno će da se oženi ovo dete, ali neće da prelazi veliku vodu mora. Tamo gde se oženi, naći će veliko bogatstvo. Imaće i decu, ali mu je vek kratak. Naljuti se Mila na Savu i njegove reči pa mu kaze. Ti, Savo, ne znaš ništa. To se ipak sve desilo. Evrosija se prizetio u Paljini kod nekog Đure. Paljina je selo u dolini Toponičke reke. Zaista je kod Đure bilo veliko bogatstvo, ali se i obistinilo proročanstvo. Evrosija je umro u 28. godini života, ostavivši maloletnu decu. Sava je sve to pogodio
a nikada nije prećutao da kaže istinu, makar ona bila teška. Sava prorok proricao je mnoge sudbine, pa je prorekao sudbinu i za samo selo, kada su se odselili prvi stanovnici sela. Tadija Vasin Nikolin, Vukašin Đokić i Mika Nastasov. Odneli su iz sela pune džakove para, a Sava je tada rekao: te ovoj, te onoj, te sada oni idu i nose pare, a doći će vreme da idu sa torbiči i nikad se neće vratiti, a selo će ostati bez stanovnika. To je rekao 1950. godine i obistinilo se. Da li je Sava video svoju sudbinu i sudbinu svoje dece, to nikome nije saopštio. Mi danas znamo da je bilo neko prokletstvo kada mu se stečeno bogatstvo okrunilo, a potomstvo nestajalo. On je nadživeo svoju decu i umro u dubokoj starosti. Sa njim je pod zemlju otišla i knjiga iz koje je proricao sudbinu. Mnogi danas žale što nisu sačuvali tu knjigu. Međutim, u našem narodu se zna, dok je veka i sveta, jedni će proricati, a drugi će slušati.
Oh, yeah. pogled na lomore Đerdan čega nema. Of, tugo, Bože, more jadna do Boga. Sinoć mi beše more, sg mi gu nema. Kako ja da kažu džanam na moje druga.
Pod krovovima grada.
See? Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Berlinu su drugi put za mjesec i po dana razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemačka kancelarka Angela Merkel. Najveći dio razgovora bio je posvećen Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić kaže da kancelarka insistira na očuvanju mira i stabilnosti i postizanju kompromisnog rješenja u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je rekao da je veoma zadovoljan jer je Merkelova želela da sasluša naše argumente. Vučić i Merkelova su konstatovali da su bilateralni odnosi na visokom nivou, zasnovani na poverenju, ekonomskoj saradnji i zajedničkom interesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Nemačka kancelarka je poručila da je Srbija ključna zemlja regiona sa kojom Nemačka tesno sarađuje. Posle razgovora sa brojnim svetskim zvaničnicima, u narednih desetak dana bit će jasnije koji bi mogli da budu naši dalji koraci u vezi sa Kosovom i Metohijom, izjavio je predsjednik Vučić u intervju za rusku TV stanicu Rusija 24. On je konstatovao da Priština nema nameru da formira zajednicu srpskih opština. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini boravit će od 17. do 19. aprila na Zapadnom Balkanu. Poseta dolazi nakon rasprave o Zapadnom Balkanu u Savetu za spoljne poslove 16. aprila u Luksemburgu i usvajanja paketa za proširenje koji će ona predstaviti zajedno sa komesarom Johannesom Hahnom u Strasburu 17. aprila. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je na sednici Saveta bezbednosti da je situacija na Bliskom istoku do te mere haotična da je postala prijetnja po globalni mir. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ima dokaze da je Velika Britanija direktno umešana u organizovanje navodnog hemijskog napada u Dumi. Ambasadorka Britanije pri svjetskoj organizaciji to negira. State Department tvrdi da ima veoma čvrst dokaz da je sirijska vlada izvela hemijski napad u Dumi, ali još radi na identifikovanju mešavine hemikalija koje su upotrebljene. Portparolka vlade je dodala da će tim iz Organizacije za zabranu hemijskog oružja danas stići u Siriju kako bi prikupio dokaze. Za osmake je počela proba male mature. Danas će polagati test iz srpskog jezika i opšte kulture, a juče su testirali znanje iz matematike. Prava matura polaže se 18., 19. i 20. juna. Sport. Košarkaši budućnosti savladali su u Podgoricu ekipu Crvene zvezde sa 78-77 i poveli sa 2-1 u finalnoj seriji ABA lige koja se igra do 3 pobede. Četvrti meč na programu je večeras u 21 sat također u Podgorici. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 24 do 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Legenda o belom ovu. Kako se priča, nekakvom starcu iz Mačijeg Dola dođe na san beo ovan i rekne mu ljudskim glasom da ode u Vlaško polje i tamo otkopa crkvu. Još mu kaže da će ga on lično odvesti do mesta. Čovek uzme pijuk i krene za ovnu. Dođu u Vlaško polje do jednog trnja. Ovan je obilazio po temelju crkve, a čovek je obeležavao pijukom. Ujutru se čovek probudi i seti čudnog sna. Reši da ode do Vlaškog polja, kad tamo i temelj i vrata stvarno obeleženi pijukom. On se vrati, uzme alat i otkopa crkvište.
Pod krovovima grada.
Thank you.
pod krovovima grada.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo i posljednje priče za ovu noć. Prisilna udaja. Istinita priča o događaju sredinom 20. veka. U ovoj knjizi zapisano je dosta primjera kako su se ženili momci i udavale devojke u stara vremena, a nisu poznavali jedni drugi. Tek bi se na svadbi ili venčanju prvi put vidjeli i upoznali. Njihovu sudbinu i budućnost određivali su stariji. Priča koja slijedi je iz vremena kada je moja majka bila devojka. Moja majka Jabuka je imala najbolju drugaricu Novku. Priča se odnosi na Novku. Ona je rođena 1912. godine. Potiče iz familije Miljkovci. Ta familija Miljkovci je imala imanje i šume na kraju Atara i graničila se sa utrinom sela Davidovac. Tu je bio izvor zvani Čeprnjac. Novka je imala dva brata, Dragu i Boče. Draga je bio mlađi, a Boče stariji. Oni su čuvali svoja stada ovaca, koza, goveda i dugo na svom imanju pojili stoku na pomenutom izvoru Čeprnjac. Sa njima je ponekad bila i njihova sestra Novka. Bila je veoma lepa i stasita. Svojom lepotom i stasom skretala je pažnju mnogim. Zapada je ona za oko nekom momku iz sela Davidovca po imenu Joksa. Taj Joksa se dogovorio sa nekoliko momaka iz njegovog sela da ukradu Novku i da je odvedu u Davidovac. Namera je bila očigledna, da se na silu Joksa s njom oženi. Motrili su oni i merkali momenat da ostvare svoju nameru. Jednog dana ukazala se i prilika. Novka je bila sama, pored stada ovaca, nije znala za njihovu nameru. Oni je zgrabe i na silu odvuku u Davidovac, Joksinoj kući. On oglasi da se oženio, a u Labukovu puče bruka. Novka ukradena i odvučena u Davidovac. Inače, treba napomenuti da su devojke iz Labukova podcenjivale Davidovac i momke iz ovog sela, jer su uslovi za život bili veoma teški. U Davidovcu nema vode, sirotinja pritisla selo, a teren oko sela sav od kamena. Nijedna devojka se ne bi udala da živi u Davidovcu. To je bilo poznato i Novki. Ali njoj je snašla ta sudbina. Kad su se smirile strasti i naizgled Novka pomirila sa sudbinom, Joksi popusti pažnja, ona se neprimetno iskradi i pobegne nazad u Labuku. Nije nikako pristajala na tu udaju. Požalila se kako je kuća u kojoj je dovedena siromašna, mnogo je ljudi, svi spavaju u jednoj sobi, prema momku ne osjeća ni malo ljubavi. Kaže, mnogo je stariji od nje i uopšte ga ne voli. Žalila se i na druge nepodnošljive uslove života. Bilo kako bilo, Novka se vratila svojoj kući, ali je bila obrukana. Odvučena devojka nosila je taj pečat. Nije bila ni devojka, ni udovica, ni raspuštenica. Ali Joksa ne popušta. Jednoga dana dođu njih trojica iz Davidovca po Novku sa tojagama. Kod Novkine kuće zatekoše samo Novku i njenog mlađeg brata Dragu. Novka je pružala otpor i nije htjela da pođe sa njim. Brat Draga je branio sestru koliko je mogao. Oni ga premlate, a Novku vežu za čebrnjak i tako svezanu na ramenima odnesu u Davidovac i Joksinoj kući. Putem su se nosači menjali, a menjala su se i ramena. Čebrnjak je dugačka motka na kojoj su žene ranije nosile odeću i posteljinu na izvor, na pranje i vraćale iste kuće. Ovde se čebrnjak pokazao kao sredstvo koje može da posluži da se njime vezan čovek prisilno odnese na drugo mesto. Situacija se nije na tome završila. Sutradan Novkin otac, njena braća i predstavnik vlasti odu u Davidovac i vrate Novku ponovo u Labuku. Ona je i dalje drugovala s majkom Jabukom, ali je sada bila obrukana devojka, udavana na silu. Moja majka se udala za moga oca Momčila, a Novka nije imala drugog izbora nego da se posle godinu dana od ovog događaja uda za udovca Voju u Rsovac. Voj je žena umrla. Imao je malo dete Krana, koga je Novka prihvatila kao svoje. Kasnije su taj Voja i Novka dobili sina Ljutka. Život je tekao svojim tokom. Novka je srećno živjela u braku sa Vojom. Njen život je uzbudljiva priča za čitav jedan roman. Iz tog romana bismo saznali da je ona nadživela i muža Voju, i pastorka Hrana, i sina Ljutka. Umrla je u dubokoj starosti, u 93. godini života. Ovu priču sam zapisao da bi mladi saznali kako se nekada gospodarilo tuđim životima. Danas, kada govorimo o ljudskim pravima i slobodi, kada se osnivaju mnoge nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava i slobode, treba da znamo da je put bio trnovit, da se do tih prava došlo teško, da su mnoge sudbine bile određivane surovim metodama. Iz ovog primjera treba da se izvuče pouka da treba poštovati i unapređivati slobodu ličnosti. To je poruka mladima. Srbislav Jocić, Labukova.
Thank you.
pod krovovima grada.
Thank you.
Thank you.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovu noć. Slušali ste priče, legende, predanja, narodne običaje i verovanja iz Nišavskog okruga. Do sljedećeg petka na subotu, sve najbolje.